Sveiki, Madara.
Sveiki.
Šogad vienotība zaudēja valdības vadītāja posteni, vai tas ietekmējis biedru noskaņojumu?
Jāteikt, noskaņojums vēl aizvien ir karējīgs un pat varbūt nedaudz karējīgāks nekā tas bija esot premjera partijai, bet, protams, tas, kas dara bažīgus vienotības biedrus, ir partijas reitiņi, kuriem šodien savā uzrunā pievērsās arī partijas priekšsēdētājs Andris Piebalgs, uz kā mēs atceramies, tika ievēlēt tādā kā ārkārtas kongresā šovakar vienotības priekšsēdētāja amatā apņemoties sasniegt tādu kā divciparu skaitļos mērāmu reitingu līdz gada beigām, nu, tas īsti nav izdevies un paklausīsimies to viņa viedokli par to, kādēļ tas ir tā.
Nebija pietiekam novērtējis sabiedrības lielas daļas izteikt negatīvu noskaņojumu dienu. Arī mākslas realizētā programma nav bijusi pietiekama, lai krasi mainītu attieksmi. Sev par attaisnojumu varu teikt tikai to, ka esmu sekojis tam, ko teicu priekšvēlēšanu debatēs un partijas kongresā jūnijā. Tomēr vēlos teikt, ka tikai viens no reitingiem patiešām skaidrs, un tās ir vēlēšanas.
Un kādus risinājumus Piebalgs piedāvā?
Jāteic, ka partija tiešām šodien ļoti kādā netradicionālā, varbūt arī formātā strādā pie saviem piedāvājumiem, pie ideju apmaiņas. Šis nav kongress, kurā vadība sēž uz tribīnes un biedri sēž zālē. Viss notiek pie tādiem kā galviņiem, kas ir sagrupēti tematiski, kur tiek diskutēts par dažādām tēmām, piemēram, pie viena galviņa ir savākušies cilvēki, kurus īpaši interesē izglītību, un viņi diskutē par to, kas būtu darāms tā izglītības jomā. Pie cita par nodokļiem diskutē, vēl kaut kur par drošību, par aizsardzību. Principā, nu, tas ir tas veids, kādā ar šo domu apmaiņu, kurā tiek iesaistīti nevis varbūt tikai partijas vadošie politiķi un nosacītie eksperti, bet arī biedri no reģioniem. Vienotības šķiet, nu, cer tikties līdz tādam piedāvājumam, kurš varētu tā kā šķist vēlētājiem pievilcīgāks, jo mums tas īstais reitings jau būs nākamgad zināms, jo nākamgad notiek pašvaldību vēlēšanas, kur diezgan tradicionāli tiek uzskatīts arī par tādu priekšvēstnesi vai tādu rādītāju tam, kā partijām varētu sekmēties Saeimas vēlēšanās. Tas ir savukārt pēc nepilniem diviem gadiem jau. Jā, vēl mazliet varbūt ir jāpievilkt, ka šajā kongresā šeit gan tās uzrunas līdz šim ir skanējušas tikai no partijas priekšsēdētāja Andra Piebalga un Eiropas komisijas viceprezidenta Valdis Dombrovskis, kurš, kā mēs zinām, arī ir vienotības biedrs, ir tāda, manām arī tāda pievēršanās šeit populisma tēmai, ko Valdis Dombrovskis savā uzrunā raksturoja kā tādu populisma rēga klīšanu par Eiropu. Un jāteic, ka vienotība arī nav daudz, bet sāk domāt par to, ka varbūt arī šai partijai, kā tradicionālai partijai, ir zinām atbildība par to, ka cilvēki ir dzīvušies šajā tradicionālajā politikā, un tāpēc jā, tiek meklēt izpār šie jaunie piedāvājumi, un cik būs veiksmīgi, to, protams, rādīt pašiem vēlēšanām.